cel Fiul și al Sfântului Duh Sfânt. Se tac că v-am ținut. Ne întoarcem la facere. Capitolul 7, capitolul 6, sfârșit, începutul capitolului 7. De fapt, noi tot am vorbit și despre sfârșitul capitolului 6 și începutul capitolului 7. Și suntem acum la sfârșitul capitolului 7, iertați-mă că am greșit. Și aici am insistat asupra câteva versete. Dacă vă aduceți aminte, la prima întâlnire am insistat asupra versetelor de la începutul capitolului 8, dar și-a adus aminte Dumnezeu de Noe, de toate fiarele, de toate animalele, de toate păsurile, de toate vietățile ce se mișcă, cât erau cu dânsul în corabie, și-a adus aminte Dumnezeu, și-a adus vânt pe pământ și-a încetat apa de a mai crește. Atunci s-au încuiat izvoarele adâncului și jiaburile cerului au încetat și a încetat ploaia din cer. După 150 de zile a început a se scurge apa de pe pământ și a se puțina. Despre acestea am vorbit în prima întâlnire, după aceea am revenit la câteva versete de la sfârșitul capitolului 7. Și tot asupra acestora aș vrea să insistăm și astăzi. Și asupra ce, în mod special? La versetul 20 din capitolul 7, sunt ultimele 5 versete din capitolul 7. La versetul 20 se zice așa. Da, să zicem de la versetul 19-18 ca să înțelegem. Și-a crescut apa, versetul 18, și-a crescut apa mereu și s-a înmulțit foarte tare pe pământ și corabia se purta pe deasupra apei. Și-a spărit apa pe pământ atât de mult încât a acoperit toți munții cei înalți care erau sub cer. Și-a acoperit apa toți munții cei înalți, ridicându-se cu 15 coți mai sus de ei. Asta acestor trei versete aș vrea să insistăm. Bineînțeles că asta ideea aceasta de munți înalți, cred că v-am mai spus că cel mai înalt munte la început era locul cel înalt unde era raiul și pe care ei încă îl vedeau. Și de la care au plecat, de la față căruia s-au îndepărtat. Prima dată Cain și pe toți ceilalți au început să se îndepărteze de la acest rai vizibil, loc înalt ca un munte. Iar ceilalți, și pe care totuși îl vedeau, iar ceilalți munți erau mult mai mici decât cei de astăzi. După toate părerile, de-abia după potop și după toată nebunia pământului, care aproape că șersise din fire și se deschiseseră izvoarele adâncurilor, și aceste izvoarele adâncurilor separase și marile falii și transformase, a devenit lumea și pământul ceea ce este acum, împrăștiat pe muscatul, împrăștiat pe toată fața pământului și care la un moment dat era totul la un loc, așa cum ne și spune Scriptura, că tot pământul era la un loc și nu ne vorbește de marea cea mare și de oceane, ci vorbește de un pământ. Omul nu cunoștea ce înseamnă marea cea mare, să cum zic eu, cum zice Scriptura, oceanele. Totul era la un loc și acolo, în mijlocul pământului, era raiul din care îl coborâse și la poalele căruia adăstase și unde se mai întorcea să se uite și la răsărit de Eden, cum se zice. Răsărit de Eden. De-abia după potop începe prin izvoarele care au spart adâncurile și au izvorât și au curs ape nenumărate și șgheaburile din cer și izvoarele din adâncuri, s-a împărțit pământul, uscatul, în atâtea pe care le știți acum și vedem așa împărțit și acum chiar încearcă geologii să zică că da, uite, America de Sud se poate uni cu Africa, Australia și insulele acelea se pot aduna la sudul Asiei, alea sunt și toate, se au o anumită potriveală, încât se pare că chiar a fost un continent. Exact cum Scriptura într-un fel ne spune, fără să fi știut bietul Moise geografie și habar n-avea că există America, Moise. Adică nu îl interesa pentru că Dumnezeu nu îi spusese și nu era cazul. Dumnezeu nu spune lucruri fără de folos omului atunci. Nu era de folos omului atunci. Și lucrurile se adeveresc acum. De-abia atunci apar aceste rupturi și de-abia atunci apar și munții cei înalți, cu adevărat cei înalți. Până atunci, după cum zice Părintele Serafim Bos, munții cei înalți sunt cam cum zic ungurii. Știți că iau un munte de 1100 de metri și îi zic că e muntele cel mai înalt din țara lor. E un deal mai înalt și acolo au și sihăstit câțiva mari pusnici în perioada ortodoxă a Ungariei și îi zic că e un, sau cum zic cei din Sălaj, că muntele Sălajului. Dinainte de Zalău sunt niște dealuri așa, peste care treci ca să ajungi și îi zic că e muntele, nu știu cum îl numesc. Mesiș. Dar nu e munte, că e un fel de subcarpați, așa, un fel de dealuri mai înalte, dar nu sunt munți. E așa să vă închipuiți, astfel de forme erau mult mai moi, mult mai blânde, dar care s-au asprit și au devenit extreme după potop. Toate au devenit extreme. De fapt, toate au devenit mult mai în extremități, mult mai ample după potop. Și frigul, și căldura, și iarna, și vara, și noaptea, și ziua, toate au căpătat o prestanță, o putere mult mai mare. S-au rupt mai mult unele de altele. Am mai vorbit despre asta și, într-un fel, cum vă spuneam, se poate vedea lucrul acesta atunci când Noe a coborât de pe corabie și Dumnezeu a făcut cu el legământ. Face din nou legământ cu ei și chiar le spune că de acum ziua și iarna, ziua și noaptea, iarna și vara și toate celelalte nu vor mai înceta niciodată. Aș ajuta acum chiar să vă citesc din da. Zice că după ce a coborât Noe din corabie, a zis Dumnezeu în inima sa, am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului. Asta e în capitolul 8, pe care o să-l avem în scurt timp. Pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinerețile lui și nu voi mai pierde toate vietățile cum am făcut de acum cât va trăi pământul. Trebuie să țineți seama la tot ce zice Dumnezeu, pentru că tot ce zice Dumnezeu devin principii începătoare, principii prime, nu știu cum să vă spun. Așa cum a zis să fie lumină și a devenit principiul prime al luminii pentru totdeauna. Deci în momentul ăla lumina este și este și acum și își face treaba. Când a zis Dumnezeu să fie o tărie în mijlocul apelor și să despartă apele de jos cu apele de sus, vor fi totdeauna această despărțire și vor fi apele care înconjoară atmosfera, care înconjoară pământul, care e umede și care poartă norii și apele de jos și apele de sus și toate care au fost zise de Dumnezeu vor ține până la sfârșitul lumii. Adică sunt niște principii prime după care natura funcționează și nu ea ascultă de cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu nu atât de mult constată niște realități, ci le întemeiază. Deci Dumnezeu nu e constatator ca noi observatori, va, ce frumoasă e natura, va, nu. Nu e nevoie să constate, pentru că în fața cui, pentru cine se constată. El le întemeiază. Și aici când zice, de acum cât va trăi pământul, adică până la sfârșitul veacurilor, că va fi un sfârșit al pământului, semănatul și seceratul, adică omul va fi până la sfârșitul lumii, nu că oamenii vor înceta cum se și nesfârșite filme și cărți care spun cumva că pământul va rămâne pustiu, civilizația va dispărea, oamenii se vor muta pe Marte, se vor muta pe nu știu unde, nu. Deci după cuvântul acesta al lui Dumnezeu, de la coborârea omului de pe corabie, nu va înceta viața pe pământ până va pieri cu totul lumea. Nu va înceta. Deci omul va fi pe pământ. Ce înseamnă? Semănatul și seceratul. Adică trebuie să fie cineva care seceră, trebuie să fie cineva care seamănă. Deci nu roboții, oamenii. Nu credem, nu. O să zic unul. Dar poate roboții, androizii, nu omul. Semănatul și seceratul, frigul și căldura. Și aici când zice frigul și căldura, până acum n-a fost vorba despre așa ceva. Nu s-a folosit cuvântul căldură și frig. Nu s-a folosit. Pentru că, precum spuneam, atmosfera era alta și alta era protecția pe care Dumnezeu o dădea pământului. Și nu existau frig. Înțelegeți? E ca și cum ai fi la ecuator și zice, nu este frig. Tot, sau să zicem nici căldură, dacă ar fi așa de bine dozat totul, încât să nu fie nici prea cald, nici prea frig, să fie totul exact cum îi trebuie omului, la măsura lui. Deci când zice frigul și căldura, deja se vorbește de extremități. Frigul și căldura. Și știți că sunt. Și că te sui pe un munte și frig de așa. Și că mergi cu parașuta și frig. Și că cobori jos de tot și e cald când ești aproape de pământ. Și că e vară și că e iarnă și că frigul și căldura, vara și iarna, și nu întâmplător pune separat frigul și căldura, pentru că ele țin și de, nu țin neapărat de anotimpuri, țin și de altceva, de înălțimi și de coborâri. Vara și iarna, adică anotimpurile vor ține până la sfârșitul lumii. Nu se va, se pare că știți că noi să zicem, domnule, se va deregla cu totul și cu totul pământul, va fi niște, vor fi niște dereglări așa de mari, încât nu o să mai fi nici anotimpuri, nu știu, o să se încaleci unele peste altele și nu o să mai fi nici un anotimp, sau nu știu cum o să fie. Nu. Se pare că așa cum o să fie dereglat, nedereglat, o să fie vară și iarnă până la sfârșit. Nu că o să fie, nu zice, și va fi o epocă glaciară totală. Se pare că până va fi omul pe pământ, nu va fi nicio epocă glaciară cât va trăi pământul. Adică nu numai omul, ci și pământul în sine va fi vară și iarnă. Ziua și noaptea nu vor mai înceta niciodată. Va fi nu știu ce, explozii infernale de vulcani și care vor acoperi soare și va fi un întuneric complet peste pământ, sau după o bombă, nu știu de care, atomică sau nu știu câte bombe, soarele se va întuneca complet și nu va putea pătrunde prin norii aceia degajați de nu știu ce și nu știu. Nu. Se pare că nu. Se pare că nu așa va pieri pământul și nu în felul ăsta. Așa că numai prin cuvintele acestea spuse de Dumnezeu la potop, după potop, ar putea cei care, dacă s-ar numi creștini, să facă filme și să scrie cărți SF, să excludă foarte multe posibilități din cărțile lor SF cu care își imaginează că se va sfârși pământul. Foarte multe s-ar exclude de aici. Nu vor mai înceta. Clar. Dar acestea toate marchează niște extremități pe care Dumnezeu acum le numește și ele așa rămân. Adică vara va fi călduroasă, iarna va fi friguroasă, apar anotimpuri extreme care nu erau până atunci. Nu erau. Nu erau așa. Apar diferențele între zi și noapte puternice, nu erau așa aceste diferențe. Ele existau ziua și noaptea, dar nu în extremitățile acestea. Nu, întunericul nu era așa de dens noaptea, căldura sau soarele nu era atât de strălucitor sau, eu știu, atât de, cum li se zice la cei ce fac plajă, aveți grijă între orele nu știu care și nu știu care, nu știu cum și nu știu ce, să nu pățiți nu știu ce pe plajă sau unde mergeți. Ei, nu erau problemele acestea probabil. Adică nu erau extremele acestea foarte mari ale zilei și ale nopții. Odată cu a doilea legământ al omului cu al Dumnezeu cu omul, aceste extremități se separă puternic. Erau și atunci duale. Toate, și ziua și noapte și frică și căldură, era o anumită fluctuație de căldură, de anotimp, dar erau mult mai mici decât acum. Acestea devin extreme. Da, și atunci și chestiile astea, și aici părinții zic, munții n-au fost așa de înalți cum îi imaginăm noi. Au fost mult mai mici. Pentru că cum ar fi fost dacă munții erau foarte înalți? Păi era de la sine înțeles că ăia foarte, foarte înalți, dacă te suiai pe ei, era frig de îngheța apele, nu? Și erai... Ori, dacă de-abia acum vorbește Dumnezeu pentru prima oară de frig, cu adevărat, înseamnă de la sine înțeles că și anotimpurile se schimbă și devin puternice ca și contrast, dar și înălțimile sunt foarte... sunt diferite, înălțimile de relief diferite de ceea ce a fost până acum. Și așa este.
Dar
și atunci.
Poate erau munți înalți, dar poate era cald.
Uite, urcă, numai dacă urci pe... Pe ce să urci? Pe un tal mai înalt și te... Nu știu, totuși. Nu cred că se poate așa, da. Nu, nu știm cât avea și cum avea. Oricum, ei, dacă au rămas pe vârful muntelui Ararat, era cel deja format de izvoarele apelor care izbunisele din adâncuri. Și care probabil că erau unit cu vulcani, cu tot ce poate fi tulburarea asta din care trecea întreg pământul atunci. Era ca o naștere din nou a pământului. Pământul se năștea din nou sub o altă formă, sub alt chip. Era același pământ, dar sub alt chip. Era un nou de început de lume, la propriu nou început de lume. Și citim din nou. Și-a acoperit apa toți munții cei înalți, ridicându-se cu 15 cozi mai sus de ei. În înțelesul simplu, înțelege ce vrea să zică cu 15 cozi mai sus de ei. Acum, într-un înțeles adânc duhovnicesc și pe care așa să vi-l desleg la măsurile mele cât pot eu, după Sfântul Ambrozie, după Sfântul Ioan Gură de Aur, după Sfântul Vasile cel Mare, după alți ființi mari, ei zic așa. Munții cei înalți au două înțelesuri în Scriptură. Unu, partea bună, munți asceză, dedicarea sufletelor la Dumnezeu, nu? Cum vedeți la Maica Paraschiva, când, dacă o vedeți în icoană, ea scrie pe icoana ei pe sul, pe sulul pe care îl ține, la munți sufletele să ni le ridicăm. Adică le înălțim duhovnicești. Acolo unde e aerul rafiat, aerul ăsta păcătos și murdar și aerul lumii acestea, deci la munții cei cerești, sufletele să ni le ridicăm. Asta e înțelesul. Deci, are două înțelesuri muntele în Scriptură, ca înțeles duhovnicesc, ca înțeles profund. Are un înțeles înalt, duhovnicesc, în sensul de locuirea lui Dumnezeu, de înălțimile cerești, de curăția, pentru că acolo sus, ați văzut ce vântul bat în munți. Acolo nu stă praful, acolo nu stă mizeria asta, nu stau mirosurile urâte, n-ai ce să găsești acolo mirosurile, că bate un vânt de... Ia tot rău și urâtul lumii. Așa și la Dumnezeu, cu cât te apropii de El, tot ce e rău în tine trebuie să piară. Nu rămâne nimic din mirosul său al lumii dacă te apropii de... Cu cât urci înspre muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, cine se va să luși în muntele cel sfânt al lui? Și deja spune, cei curați cu inima, cei care nu s-au jurat aproape lui său cu mincinos, cei ce n-au făcut aia, adică trebuie să te lepezi de toate aceste minciuni care sunt ca un miros urât pentru Dumnezeu și ca o stricăciune, să înghețe toate aceste frigul acela dumnezeesc sau să piară pur și simplu de la tine ca să te sui în muntele lui Dumnezeu, care are înțelesul ăsta de sfințenie, de loc înalt, de locul lui Dumnezeu, vechiul loc al raiului înalt. Asta pe de-o parte. Bineînțeles că mai putem vorbi despre partea asta frumoasă, înțelesul frumos al munților, gândindu-ne la muntele Sinai în care s-a arătat Dumnezeu, muntele Tabor în care se schimba la față Dumnezeu, muntele Moria în care s-a răstignit Dumnezeu, atâtea și atâtea, deși muntele Moria are și înțelesul din Ierusalim, are și înțelesul brutal, dur, adică e muntele în care patimile oamenilor au ucis pe Dumnezeu. Și deja trecem la al doilea înțeles al muntelui. Muntele patimilor. Acești munți ai patimilor mai sunt închipuiți uneori în icoană, cum este în icoana intrării Ierusalim, când și muntele și palmierul care stă cu fața spre Ierusalim, Mântuitorul merge parcă împotriva unui vânt. Așa e și numit muntele patimilor și copacul patimilor, când Mântuitorul merge pe Asin, intrând spre Ierusalim și parcă un vânt al răutății lovește din față, unii dintre pictori chiar imaginează cum părul e cumva lovit de acel vânt al patimilor și la intrarea în Ierusalim, printre cei care îl întâmpină și copiii care pun la ramuri de măslin, sunt și farisei și cărturari care mai târziu vor fi principalii care vor pregăti moartea sa cu ură uitându-se spre el și care nu fac niciun gest de... Aceia sunt cei ce zic, spune-le să tacă, cum îndrăznesc să zic așa, Osana, cel ce vine într-un numele Domnului. Era ura lor, a mai marilor preoților și a cărturarilor și acel vânt parcă copacul pe lângă care trece Hristos, care e un palmier de obicei și din care copiii se suie să ia rămurele, se dă într-o parte așa, e lăsat într-o parte, parcă bate vântul al patimilor, al răutății, el săracul de-abia se mai ține. Sunt puține icoane care mai țin rânduiala asta, pentru că pictorii, în general, încetul cu încetul, au uitat înțelesul tainic al lucrurilor, dar și muntele care, știți cum se fac munții aceia în pictură, stă și el așa, parcă știți cum se fac babele pe buceci, cum s-au făcut săracile, atâta bătut vântul, atâtea, încât se subțiază de acolo de unde bate vântul sau se subțiază la bază unde a bătut vântul mai mult, așa și muntele parcă a fost atât de mult lovit că și el s-a lăsat într-o parte. Și acesta este muntele patimilor. Închipuie muntele patimilor. Nu mai închipuie muntele cel duhovnicesc, muntele cel înalt, ci muntele răutății omenești, muntele urăciunii patimilor, muntele mândriei omului. Știți ce a mai închipuit acest munte al mândriei omului? Turnul Babel. S-au hotărât toți după ce s-au împrăștiat pe toată fața pământului. La un moment dat s-au adunat toți la un loc și au zis să facem noi un turn până la cer și să ajungem la Dumnezeu. O mândrie. Nu e vorba că ajungeau la Dumnezeu, că e o aberație, că nu poți ajunge la Dumnezeu. În sine mândria aceea de a te pune tu cu Dumnezeu, te duci la Dumnezeu să-L iei pe Dumnezeu de piept, să-I arăți tu cine ești tu. S-au apucat toți să construiască și în timp ce construiau, Dumnezeu le-a mulțit limbile și au început să nu se mai înțeleagă între ei, se certe că fiecare vorbea într-o altă limbă și atunci s-au îmbrăștea pe toată fața pământului. E semnul mândriei, ridicării muntelui mândriei înainte de Dumnezeu, muntele muntele patimilor, a mândriilor noastre, a pățoșenilor noastre, a ideilor că suntem cineva, idei de supra-om, de om care nu are nevoie de Dumnezeu și care e închipuit în acest munte. Sunt mai multe locuri în Scriptură în care se vorbește de acest munte ai patimilor și aș lua câteva. În primul și în primul rând aș zice de la cântarea cântărilor, capitolul 4, versetul 8, unde se zice: vino din Liban, mireasa mea, vino din Liban cu mine, de grabă coboară din Aman, din Amana, din Senir, din Hermon. Hermon erau munții cei mai înalți din nordul Israelului, care sunt în Liban, continuați. Din culcușul leilor, adică chemarea este: vino din locurile patimilor, din locul periculos, din locul unde nu te poate proteja nimeni, vino la mine în Israel. Israelul era socotit zona, casa lui Dumnezeu, unde venise Dumnezeu, unde se descoperise Dumnezeu, unde în Ierusalim se sălășuise Dumnezeu în templu. Deci să știți că noi când cântăm, știți că se cântă un anunț, vino din Liban, mireasa mea și așa, noi o cântăm ca pe o chestie Liban, așa, o țară de vis, vino din Liban, wow, ce frumos, vino din Liban, orice mireasă. Dar Libanul, în înțelesul cântării cântărilor, are un înțeles negativ, un înțeles plin de ispite, de frici, e ca și cum ai spune, să zicem că mireasa ta ar sta, eu știu, acum în Siria. Și e și creștină. Și zici, vină din Siria, iubita mea, vino aici. Și tu când auzi peste sute de ani asta, vină din Siria, ce interesant, Siria, dar de fapt, înțelesul este, fugi, vino repede, hai să te protejezi eu, hai că eu sunt mirele tău. Înțelegeți? Așa e înțelesul, zice, vino din Liban, mireasa mea, vino din Liban cu mine, de grabă coboară din Amana, adică din munții cei înalți, ai patimilor omenești între care strășuia, ea mireasă fiind, e ca și cum ai fi o fecioară între niște oameni care oricând ar putea o macula, ar putea o ucide sufletește. Coboară din Amana, din Senir, din Hermon, din culcușul leilor, din munții cu leoparzi. Înțelegeți? Adică la lei nu zice, stai între lei, fericita mea, între leoparzi, mergi și joacă-te. Nu. Adică vino de acolo, că acolo, știți că asta nu se prea, nici în cântări nu se zice asta cu din culcușul leilor. Nu merge când sunt biserică, vino din culcușul leilor. Nu. Adică nu mai are frumusețea aceea și atunci se oprește cântarea la vino din Iban, la 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 la. Se înlocuiește cu altceva. Stai să continuăm. Da, aici mai departe spune despre iubita mea, sora mea, nu știu ce. Dar ăsta e înțelesul, ca să înțelegeți că nu noi de la noi punem acum înțelesul ăsta al munților și are și înțelesul acesta al patimilor. Să vă mai dau un exemplu. La Avacum, capitolul 3, versetul 3, zice așa: Dumnezeu vine din Teman și El Sfânt din muntele Paran, Sela, numit și oprire. Slava Lui acoperă cerurile și tot pământul este plin de slava Lui. Deci, aici se vorbește despre cei care vin cumva să pună rânduială Dumnezeu, care la un moment dat fusese fugărit din Israel, fusese chivotul cel sfânt al lui Dumnezeu, care fusese alungat din Israel sau luat de către și fusese suit în munții Teman, niște munți tot așa undeva în zona Libanului, Siriei, podișurile înalte, Golan, și zice: Doamne, vino de acolo, vino din Selan, vino din Teman, adică din zona aceea care nu e casa ta, coboară, vino spre noi. Tot așa am înțeles asta, că munții aceia nu sunt munții lui Dumnezeu, ci nu sunt locurile sfinte, ci locul sfânt e aici, în Țara Sfântă, unde trebuie să stai. Și aș mai putea da alte exemple, dar nu contează asta. Contează că mai ales Sfântul Ambrozie al Mediolanului, dar și Sfântul Ioan Gură de Aur, zic, folosindu-se de toate aceste versete și altele, multele, că aici când se zice, și repet, și-a acoperit apa toți munții cei înalți, ridicându-se cu 15 cos mai sus de ei, ce însemna mai presus și în adâncul înțelesului cuvântului, însemna că, știți că, acum iară o fac o paranteză, apa închipuie ispitele și mânia și asprimea lui Dumnezeu cu omul care trăiește în destrăbălări și în lumea, închipuiți-vă ca un om nepăsător față de Dumnezeu și izvoarele adâncurilor și jgheaburile cerurilor, mânia lui Dumnezeu, care o mânia lui Dumnezeu, nu știu dacă putem să o numim așa, dar o lăsăm așa ca să nu mai folosim alte cuvinte. Mânia lui Dumnezeu care se arată în trupul nostru și în inima noastră și în sufletul nostru, adică exact cum zice Pavel la Romani în capitolul 1, pe cei ce n-au recunoscut pe Dumnezeu așa cum merită să-L recunoască ca pe Dumnezeu, pe cei care nu i s-au închinat cum merită să se închină Lui, ci s-au slăvit pe ei înșiși și animalele și oamenii și animalele cu patru picioare, zice, pe aceea Dumnezeu i-a lăsat în duhul minții lor. I-a lăsat în duhul lor. Și aceia au ajuns să se bajocorească unii pe alții și pe ei înșiși în primul rând. Așa să vă închipuiți că peste om păcătos, Dumnezeu îngăduie în duhul minții lui, dacă tu ai semănat furtună, ai semănat vânt, adică nu ți-a făcut să stai în legea lui Dumnezeu, dar de ce să stau în legea lui Dumnezeu? Nu îmi place. Vreau să mă gândesc la ce îmi place mie. Să stau toată ziua să mă gândesc la prostii. Nu îmi place. Știți ce vreau să zic prin prostii? De la hule, până la desfrânări, până la hoții, până la șmecherii, până la... Dar de ce să nu mă gândesc? Și semeni vânt, culegi furtună. Totdeauna n-ai pus nicio opreliște trupului tău în cele de jos, în izvoarele adâncurilor și ai zis, da, dacă mie îmi vine, așa cum îmi vine să merg la toaletă, trebuie, dacă am nevoie de relații trupești, am relații trupești, fac eu, de unul singur, cu alții, nu contează. Nu spui nicio regulă în privința asta, ai semănat vânt, ai curăț o furtună. Și se vor dezlega de către Dumnezeu izvoarele adâncurilor și șgheaburile cerului, în sensul că ispitele care vor veni peste tine și pornirile care vor veni peste tine și la nivelul minții, și acolo și mai mult decât atât, că e mai mult decât ceea ce ai tu, ci se simte așa cum acolo la izvoarele cerului și șgheaburile, izvoarele adâncurilor și șgheaburile cerului, se simte că e mult mai mult decât a făcut Dumnezeu să fie ape nenumărate care au umplut pământul în semire așa cum a zis, de unde atâta apă? Așa a binevoit Dumnezeu, ce nu poate Dumnezeu? Nu poate să unească haș cu o și să facă apă câtă vrea? Nu, că nu se poate, că nu știu ce, că e complicat. Și așa cum a fost o putere cerească care a acoperit pământul cu apă după voia lui Dumnezeu, așa aici este o putere mai presus de om. Noi ne jucăm cu aceste puteri lăuntrice și cu măsurile minții. Noi suntem, măsurile minții și ale inimii sunt făcute pentru altceva și noi ne jucăm cu ele la marginea prăpastiei răutății. Adică e ca și cum ceainicul tău cu care trebuie să bei ceai e făcut pentru altceva decât să stai să vezi cum e să-i dai drumul în prăpastie și cum se aude jos când îi dai drumul. Deci e făcut pentru altceva. Așa să vă închipuiți că noi ne folosim mintea la lucruri de genul ăsta pentru că Dumnezeu nu le-a zidit, nici mintea, nici inima, nici voința. Și atunci, dacă asta ai e ca și cum tot stai deasupra geyserului să vezi cum se aude și dai drumul acolo la tot felul de... o să-i zbunească niște... o să-ți zbunească apă clocotită și o să te clocotești de tot. O să te ars cu totul. Așa să vă închipuiți. Asta e înțelesul. Adică atunci când omul seamănă vânt la nivelul minții, a inimii, adică acolo își lasă toate gândurile rele, le încurajează, le ajută prin imagini, face tot felul de lucruri. Și la nivelul trupului, la tot ce înseamnă partea trupească, lăcomia și nesupunerea și neatenția de a ține, se ține sub control, e complet, adică neatenție completă. Ce vine aia fac? Și dacă se poate să și măresc pornirile și dorințele mele de a le mări tot mai mult, de a simți tot mai mult, atunci peste om vin aceste, o putere mai presus de om și aici e vorba de diavol, care vine și dă putere mare acestor porniri. Așa încât o să ajungem la un moment dat să ne muncească gândurile, știți cum e, cred că știți. Din om devine om, hule și răutăți fără sfârșit care nici măcar nu mai țin de tine. Adică tu până atunci te-ai jucat cu gândurile, ai lăsat tot fel de prostioare în mintea ta, te-ai jucat cu vântul, acum o să culegi furtună, în sensul că diavolul vine la ceea ce este lui propriu. Nepăsarea față de Dumnezeu, călcarea în poruncii lui Dumnezeu, necinstirea lui Dumnezeu în gânduri, era propriul lui. El a venit la ceea ce este lui și el ajută cu vârf și înălțat acum. Adică vine și dă drumul la șgheaburile cerului peste tine, la șgheaburile răutății cerurilor, răutății lui, a cerurilor lui. Și răutățile acelea sunt de neînchipui. Și știți ce înseamnă hule și ce înseamnă gânduri de nestăvilit, porniri pe care trebuie te supui lor și n-ai cum să nu le faci, pentru că ești o putere mai presus decât tine, zice, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, până nu faci, n-ai odihnă, până nu ucizi, până nu desfrânezi, până nu ai niște porniri ale minții, niște obsesii, ajungi la obsesii, pe care le numim în tot felul, obsesii bipolare, compulsive și nu știu cum. dar care sunt de fapt dezlegarea șgheabulor cerurilor peste mintea omului și pe care, în care a semănat mult timp vânt și acum va culege furtună. Și aici, la cârma șgheabulor acolo sus, e diavolul. Ești în mâna mea, ai fost al meu, vrei să fii de-al meu? Păi stai așa că îți dau eu. Și iar fel jos la izvoarele adâncurilor, tot diavolul este cel care ai zis, ți-ai lăsat trupul, cum ai, l-ai și întărâtat să fie cât mai activ în privința asta, l-ai și întărâtat să mănânce cât mai mult, să bea cât mai mult, să desfrâneze cât mai mult, să faci, acum ce-ți cer eu o să fie mult mai mult. Și dintr-o dată, toate acestea care păreau până atunci că le țin sub control, nu mai sunt sub control și îți devin patimi pe care nu mai poți ține sub control nici cum. Nici cum. Despre asta e vorba. Și atunci, trecând acum la apele acestea, după ce omul, Dumnezeu îngăduie ca peste om să vină aceste ispite îngrozitoare, îngăduie, după ce omul s-a jucat atâta timp cu voia lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie să vină peste om aceste ispite îngrozitoare, știți că vă spuneam că la un moment dat omul iese pe nas, se satură. Se satură, gata. Este un moment când omul se satură, când își dă seama că nu mai poate, că patimile îi sunt dușmani, că sunt porcii care iau și ultima ca la fiul ispitor, care nici roșcove nu mai putea să mănânce, că mergeau porcii și mâncau și roșcovele și murea de foame în mijlocul patimilor lui, că alea erau patimile pe care le îngrija. Și acum, dintr-o dată, patimile îi devin stăpâni. El nu mai are nimic, el e sluga porcilor, nu porci ascultă de el. Și așa există un moment când aceste ape ale patimilor acoperă tot. Acoperă tot și mai ales acoperă acești munți ai patimilor noastre, adică suntem depășiți cu totul. Munții noștri ai patimilor noastre sunt depășiți cu totul de pornirile rele ale omului și de învârtoșările și ajunge și la un fel de oboseală îngrozitoare, sufletească, cu care este împodobit omul, dacă poate să numească, cum zicem noi, la beție, că are darul beției. Așa și aici, este împodobit omul, adică ajunge la oboseală înspăimântătoare, sufletească și nu știe cum să mai scape și zice, iar pe acești munți înalți care sunt chipul patimilor omului, chipul tuturor răutăților omului pe care le-a dorit el vreodată, dar care sunt depășite cu 15 coți. Deci mult mai mult ajungi la răutăți mult mai mari decât ți-ai imaginat vreodată că vei ajunge. Tu vrei așa, să te distrezi. Dar lucrurile la care ești dus ești, sunt mult mai presus de tot ce ai putut gândi în cel mai înalt nivel. Zic părinții, cei 15 coți sunt chipul celor 5 patimi. 5 simțuri. Adică prin care a venit toată răutatea și prin care a curs tot răul. 5 patimi de 3 ori câte 5, de 5 de câte 3 ori. Pentru că acest de 3 ori avea o foarte mare importanță în Vechiul Testament. Foarte mare importanță. De exemplu, Sfântul Solomon, Marele Solomon, scrie în pildele sale: de 3 ori am scris. Deci n-ai cum să zici că nu știi. Îi zice, de 3 ori am scris lucrul acesta. În pildă la 22 cu 20, dacă vreți să căutați. După aceea, sunt foarte multe locuri în Vechiul Testament în care o să vedeți că 3 avea importanță foarte mare, culminând cu, în gura sau 2-3 marturi, e tot adevărul. Deci tot adevărul. E așa cum și acum părinții cei duhovnicești zic, să nu crezi un vis decât dacă îl visezi identic de 3 ori. Ei, dacă îl visezi identic de 3 ori, să încerci să spui problema, o fi ceva. O fi ceva. Și atunci de-abia să spui problema că o fi adevărat sau nu o fi adevărat. Nu, nici poveste până nu se întâmplă de 3 ori, înțelegeți? Sau, dacă o să citești viețile Sfinților, o să vedeți că cei mai cu acrivie, până nu se arăta îngerul de 3 ori și spunea, din nou vin să spun, trebuie să pleci în pustie nu știu unde. Și el zicea, nu știu dacă ești înger sau ce ești. Nu mă interesează. Și vine iar îngerul, el tipul ăsta se roagă, Doamne, dacă nu e înger, nu-l lăsa să mai vină. Și zice, iar ți-am zis, du-te în pustie și nu știu unde. Și el iar nu cred. Și dacă a treia oară venea după rugăciune și el venea a treia oară, credea. Înțelegeți? Acest cuvânt în gura doi sau trei martori rămâne veșnic. E tot adevărul. Rămâne veșnic în multe privințe, nu numai martori la procese sau nu știu ce, nu, ci martori ai vieții tale. De exemplu, țin minte și acum, când am prezentat o dată aici, chiar unde era biserica, nu era nimic și am venit să facem sfințirea locului. Și era un băiat și o fată pe care eu îi cunoșteam, dar ei nu se cunoșteau între ei și i-am zis băiatului, frate, vreau să-ți fac cunoștință cu o fată deosebită. Și fetele i-am zis, vreau să-ți fac cunoștință, că ei amândoi căutau și vreau să găsească, nu găseau în cale. Și când a fost pe aici, fata se ocupa cu prăjiturile la sfârșit să dea așa și chiar când a fost în fața lui, el mi-a zis, ei, părinte, care-i fata? Și a zis, cea care îți dă prăjituri să mănânci. Și totuși era încă gândită, poate chiar o fi, nu știu ce, nu știu cum. Și s-a dus la părintele Daniel Stoienescu, l-am trimis la părintele Daniel Stoienescu, cu părintele Arsenie Boca. Și părintele iară s-a uitat la ei așa și a zis, mă, voi sunteți buni pentru altul, mă. Voi sunteți buni. Păi da, de ce, părinte? Nu știu, și milele era mai gândite așa. Și el a zis, mă, dar tu, cum îndrăznești tu, mă? Suntem trei martori care îți dăm mărturie. Cine ți-a mai dat trei mărturii pentru cineva vreodată, mă? Trei mărturii așa, oameni serioși. Și zicea, el zice, mă punea și pe mine într-o oameni serioși. Cea că el, eu și Dumnezeu. Da mărturie Dumnezeu. Nu știu, a avut îndrăzneala asta ca episcop, el știe ce a zis, cred. Și zice, asta l-a convins pe tânăr. Zice, domnule, dacă dau trei mărturie, gata. Și acum atât timp zic, domnule, suntem foarte fericiți, foarte fericiți. S-au trecut vreo 10 ani. Și mărturia aceea trei martori e mare. Și chestia asta nu i-a putut pieri din cap niciodată. Domnule, dar despre cine mi-a dat mie vreodată cineva mărturie trei oameni, așa, să zic, domnule, am încredere. Nu trei oameni, doi oameni și Dumnezeu. Cine mi-a mai dat? Despre cine? Și nu găseau pe nimeni. Da, nu mi-a mai dat despre nimeni niciodată. Și, vedeți, în orice se poate, în orice poate fi folositoare aceasta, în gura doi sau trei martori, stă tot adevărul. Până și la procesul lui Hristos au încercat în gura 203 martori să facă adevărul, dar nu se împăcau marturi între ei. Unul zice așa, unul zice așa și nu prea au găsit soluție cu cei 203 martori, încât legea nu s-a putut aplica acolo. Așa. Și atunci, de ce sunt 15 coți? Ca un fel de întărire. Patimile de trei ori, cele cinci simțuri, prin care vin toate patimile. Cele cinci simțuri, văzul, auzul, mirosul, pipăitul. Mai era unul, dar am uitat acum, nu știu, mi-l spuneți voi. Auzul, am zis. Gustul, așa. Așa, cele cinci patime acestea prin care vine toată patima, cele cinci simțuri prin care vine toată patima până la urmă, le aduce Dumnezeu cumva și corabia care îi pare, e omul mântuit, omul care va purta pe deasupra tuturor răutăților, ajunge să fie, până la urmă, să se curățească aceste simțuri, încât, ia gândiți-vă, din corabie ce se mai vedea după ce? Ce se mai putea vedea după ce te-ai ridicat cu 15 coți deasupra tot pământul? Se mai vede ceva din patimile munților? Nimic. Se mai vede ceva din oameni? Nimic. Nu se mai vede nimic. Pur și simplu se face liniște mare. E ca și cum mai zice, să-ți întărești, știți, cu alte cuvinte, e ca și cum ar spune, dacă vrei să te mântuiești cum s-a mântuit Noe cu corabia, trebuie să te ridici cu 15 coți deasupra tuturor munților patimilor. Cu 15 coți deasupra munților patimilor. N-ai cum, la baza munților patimilor, acolo între leopar și lei, să te lupți tu și să păstrezi o minte curată, prin ochi curați, prin urechi curate, prin simțuri curate. Trebuie să ai pază mare la nivelul acestor simțuri. De trei ori, pază de trei ori. Cum să zic? Nu pază. Nici pază bună, pază foarte bună. De trei ori, să zici. Pază foarte bună. De fapt, de aici începe totul. De la paza minții, care vine prin paza simțurilor, începe și paza inimii, vine tot binele de mântuirii noastre. Că dacă avem pază, și să știți că pe asta merge și Mântuitorul. El zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te zmintește, taie-l, scoate-l, aruncă-l de la tine, că mai de folos îți este să te mântuiești fără ochi, fără mână, fără picior, decât să te duci în fundul iadului. Și ce înseamnă? Nu înseamnă că niciodată nu s-a interpretat că mâna sau piciorul, că nu e vorba de mână sau picior, e vorba de cei oamenii apropiați ție, situațiile apropiate ție, cele care sunt ca mâna dreaptă, nu? Te duci și zici, domnule, cum îți este, să zicem că ești la un serviciu foarte bun. Domnule, e mâna mea dreaptă serviciul ăsta. Cu ăsta mă descurc, de aici vin banii, de aici vin toate. Și serviciul ăla te zmintește, nu știu, te face, fugi după bani toată ziua, vrei și mai mulți bani, vrei și mai mult. Vezi că dacă faci chestia aia, iese și mai mult. Și vezi că te împătimești, ești împătimit de anumite lucruri. Îți dai seama că îți pierzi sufletul. Să presupunem că îți dai seama că îți pierzi sufletul. Ei, taie de la tine mâna aia, chiar dacă ți-e atât de dragă mâna aia, să zic că e mâna mea dreaptă, fac cu ea toate, rezolv cu ea toate, nu știu ce, taie de la tine și aruncă, că mai de folos îți este ție. Deci nu zice Dumnezeu, stai în mijlocul lor și dresează-le, dresează-ți mâna. Mână, ce vrei, să pui mâna aici? Nu, nu pune mâna, vină încoace, dresează. Nu zice așa ceva, ci zice, taie de la tine. Adică, ferește-ți ochii de răutatea aceea, ferește-ți urechile, ferește-te de situația aia, fugi de acolo. De fapt, monahismul și tot creștinismul dovedește asta. Nu se zice, fii monah și rămâi în casa ta cu părinții tăi. Și o să fii sporit în credință și... Nu se poate acolo. Nu se poate acolo. Dacă acolo te ispitești, dacă acolo te tulburi, trebuie să pleci de acolo. Trebuie să pleci în loc străin, trebuie să stai în loc străin, trebuie să stai între oameni străini dacă vrei cumva să-ți curățești mintea. Și... E foarte greu. Ca mona, nu zic voi, nu trebuie să fugiți de acasă. Dar în felul în care ei vreau să-și curățească mintea și mea, nu se putea acolo. Dacă până atunci întâlnirea cu mama, să zicem, în care tot timpul, nu știu ce, ajungeau la mici ciorovăieli și cicăleli și nu știu cum, oricât o să te străduiești, foarte greu să ajungi la altă să nu fie așa. Să nu fie cicăleli și ciorovăieli și nu știu ce. Și atunci mai bine mai multă despărțire, mai multă separare pentru monahi. Pentru monahi. Nu-i calea mirenilor. Deși și ei trebuie să o aplice într-o anumită măsură. Deci soluția aceasta a feririi ochilor, mâinilor, a tuturor simților, a auzului, a gustului, a mirosului, a pipăitului, a tuturor simților, ferirea de păcat. Nu atât de mult, știți că există și ideea asta, domnule, mă străduiesc, stau aici în mijlocul păcatelor până mă satur de ele și gata, mă lupt împotriva lor așa și le fac așa, pa, pa. Și nu e adevărat, e o minciună cât China sau cât Rusia. Nu, nu așa, nu asta e calea. Au încercat o mii și au căzut ca frunza. Nu, ci separarea, curățirea minții, de îndepărtarea simțurilor de ispitele care vin prin simțuri. Deci nu o să te liniștești tu pe calea, o să zici, dom'le, atât de mult o să mă uit la filme, nu știu cum, decât care nu trebuie să te uiți și care îți activează toate patimile. Atât de mult o să, nu știu, o să mă duc să umblu prin bordeluri, o să fac nu știu ce, nu știu ce, până când o să-mi treacă și o să fiu separat de orice patimă, o să fie chiar scârbă, nu o să fie niciodată asta. Să nu ne iluzionăm, nu așa, nu așa, nu așa. Sau nu o să zici, atât o să stau între ăștia cercetăreții ăștia și atât o să mă cer cu ei până o să-mi fie scârbă să mă mai cer și o să fiu un ascet așa între ei tăcând. Nu. Nu o să poți niciodată să faci asta. Deci se parte de oamenii aceia. Sau o să zici, atât o să stau între ei și o să-i ascult înjurând și o să-mi jur și eu până mi-e va fi scârbă să-mi jur și nu o să mai înjur și gata. Nu se poate asta. Trebuie să te separi de oamenii aceștia. Asta e calea pe care a dat-o Dumnezeu. Asta e calea. Și asta spune și într-un chip metaforic, spune și potopul. Dacă vrei să ajungi la mântuire, dacă vrei să te ridici din marea patimilor și din munții patimilor, trebuie să te separi 15 cozi deasupra acestor munții ai patimilor. Adică de 5, cele 5 simțuri, de 3 ori să le ferești de rău. De 3 ori. Și să fii foarte atent la ferirea de rău a simțurilor. Să fii foarte depărtat de... Dacă știi că ai trecut odată pe lângă nu știu ce casă și acolo ai văzut niște lucruri pe care n-ai vrea să le mai vezi și care te-au tulburat după aia nu știu câte zile la rând, nu mai treci iară să te uiți iară peste gard, ia să mai văd, mai sunt boscoane aici. Nu, cum zic, ardeleni, boscoane. Sau, ia să vedem, nu știu ce, ce te-a ispitit sau ce te-a tulburat acolo. Ci ferește-te. Și de aici toată curiozitatea are... Tot ce înseamnă curiozitate, tot ce înseamnă curiozitatea rea a omului, tot ce înseamnă ascultatul pe la uși, ce înseamnă uitatul prin clanța ușii, tot ce înseamnă, ia să văd ce zice despre mine, șoșoteala, cârteala, să-l faci pe celălalt să spună, ce a zis ăla despre mine, ce a zis, e aceeași greșeală. E ca și cum ai zgâmăi în viespar. Și poate te miri că te mușcă viespile și... Și dai cu mâna și zici, da, eu n-am vrut, și iară zgâmăiești în viespar, și iară, dar mai vreau să aflu totuși ceva. Deci e înspăimântător, nu așa, nu așa, nu așa. Vreau să spun, să aflu tot adevărul și după aceea, gata. Mai, ce mai zici despre mine? Faci ca la Caragiale cu, știți, nu are rost. Ce mai zici despre mine? Și ăla zicea tot ce îi zicea lui prin cap că și nu-i plăcea la ăsta și zicea că a zis altul despre el, dar de fapt vrea să afla că chiar el zice. Nu asta e soluția. Deci asta să fii foarte curios, să te uiți la ce face celălalt. Poate fi o travă îngrozitoare pentru tine. Limitează-te la cât îți arată Dumnezeu, la cât vezi cu ochii tăi și cu ochii tăi să nu fii curios, să nu fii ca Gaga Maria, cum zicea bunica mea. Gaga Maria, așa se zice, în Oltenia se zice la cele mai mari surori dintr-o, că sunt mai multe surori, ea e Gaga Maria, adică, mă, ascuns de Gaga. Știți, când auziți în cântece Gago, Gago, ăsta e înțelesul. Sora cea mare. Și Gaga asta, Maria, era o femeie de vreo 90 de ani, 90 ceva. Dom'le, avea niște ochi. Și venea la ușă, la poartă, și curtea era mare, le puteai întoarce așa vreo 3 bascule mari. Deci ca și de aici până la cantină, cel puțin, mai încolo puțin. Pe la mijlocul cantinei, se zice, mic curte, așa, lărgime. Și la capătul curții era o cămară, o bucătărie de vară, cu un dulap în fundul bucătăriei de vară și cu mai multe sertare și mai multe rafturi. Și pe raftul de sus, după niște borcane, era un borcan care era, nu știu ce, magion în el. Și a zis, dă-mi niște magion. Și bunica mea zicea, n-am, că nu știu ce, că na, vrea să ține pentru nu știu ce. Cum n-ai, uite acolo borcanul! Deci, să nu fii ca Gaga Maria. Și ăsta rămăsese principiul prim al curiozității în Oltenia. Nu, să nu fii ca Gaga Maria. Adică ei ziceau să fii ca Gaga Maria, dar eu zic să nu fii ca și Gaga Maria. Adică să nu cauți să afli repede tot, să afli tot rău, ce a făcut ăla, ce a bârfa, cât a zis, cum a zis. Toate acestea ți-o trăvești sufletul și te negurează, te fac răutăcios, te fac urcios. Nu poți să primești. Primește, știți, tot ce îți dă Dumnezeu e dat cu măsură, e dat așa cu drămuială, ca la medicament. Așa cum medicament sunt și otrăvuri mici, pe care dacă le-ai pune în cantități mari, te-l omorâ. Dar ele date așa, luate cu măsură, îți fac bine. Ei, tot ce îți dă Dumnezeu să afli firesc, firesc. Sunt acele dramuri de otravă pe care trebuie să le primești și cu care cumva devii imun la toată răutatea lumii încetul cu încet. Te ferești Dumnezeu de toate răutățile celelalte. Dar dacă tu zici, dar vreau să văd câtă ceanură mai este aici, 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 să dăm și aia, vreau și aia, vreau și aia, și aia bolești în pași și îți dai sufletul. Adică, că de ce îmi face mie Dumnezeu una ca asta? De ce? Păi, dar cine te-a pus? A fost Dumnezeu curios vreodată? S-a dus Dumnezeu, ia gândiți-vă la Hristos. S-a dus Dumnezeu la Toma și a zis, ce zice Petru despre mine? Zice că nu. I-a întrebat pe față, a fost direct și odată i-a întrebat, ce zic oamenii, cine zic oamenii că sunt eu? Și i-a întrebat ca să învețe, odată și pe față i-a întrebat. Nu toată ziua, da, despre el ce crezi? Și a voi, între voi, ce credeți așa, cum sunteți, nu știu ce? Și așa că Matei cam îi place șprițul, la ăla nu știu ce îi place. Adică răutățile astea, cârtelile astea, nu sunt specifice lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, atâta cât era răutate, exact știți că mult se cuprinde cuvântul ăla spus de Dumnezeu în Matei, la sfârșitul predicii pe munte, când zice ajunge zilei greutatea ei, ajunge zilei răutatea ei, ajunge zilei răutatea ei, sau greutate se mai traduce. Zice, tu îngrijește-te de ziua de astăzi, iar ziua de mâine se va îngriji de greutatea ei, de răutatea ei, ajunge zilei răutatea ei. E ca și mai zice, domne, cât te trăiești într-o zi, că te-ai dus, că ai pierdut mașina, să zicem, autobuzul, că ăla s-a spus un cuvânt rău, că ăla nu știu ce s-a făcut și așa. Toate sunt, au un dram de răutate, un dram de, dar care amestecate cu multul bine pe care îl dă Dumnezeu în fiecare zi, că îți dă mult bine, să nu fim niște prefăcuți, că ne dă mult bine. Adică pășim în soare, umblăm prin lumina lunii, ne întâlnim cu oameni, vorbim cu ei, salutăm, zicem bună ziua, se uită frumos la noi, ne ajută dacă cădem pe stradă. Sau, oricum, ne ajută în multe situații și avem mult mai multe lucruri bune în jurul decât rele. Bineînțeles că și niște văicăriși și suntem tot timpul, vai, numai rău, numai rău, numai rău, dar nu e așa. Chiar țin minte că trebuie să fac niște, nu știu cum să le numesc, perfuzii. Trebuie să merg din când în când să fac niște perfuzii pentru boala asta psoriazisului. Acolo sunt mulți oameni care stau și ei pe unii cu tot felul de boli. Și era o doamnă de vreo 60 de ani, așa. Și mie și la un domn și la alții, tot greu ne găseau alea venele și tot încercau. Și au încercat vreo 5 ace, 5 locuri și așa. Și nu s-a plus nimeni. Asta este, nu știu ce. E la doamna aia, au venit și au încercat odată și de-abia a doua oră a reușit. Și a făcut, vai, câtă suferință, până când voi suferi așa și nu știu ce, venele mele, vai, câtă. Și, dar chiar a reușit să repede și încă i-au și lăsat scaunul pe spate, i-au pus o pernă, nu știu ce i-a mai dat, i-au adus și ceai. Și i-a sunat la telefon și zice, tot într-o suferință o țin aici, uite, nu mi-au găsit venele mele și m-au chinuit o jumătate de oră. Dar ea chiar credea în ce zicea. Nici nu era rușine de noi, care ce o jumătate de oră, că în 3 minute rezolvasele tot. O jumătate de oră în suferință și... Deci totul era groaznic, totul era moarte, totul... Dacă venea o doamnă și zicea, cum vă simțiți? gura vă e uscată? Da, mi-e uscată, vedeți, și gura mi-e uscată, și gura mi-e uscată. Nu știu la cine tot suna vieții oamenii aia, ce trebuie să fi zis. Vă dați seama cât chin suport eu? Cred că era fiul sau cineva. Doamne, am zis, suntem niște voicărici, așa, deci niște... Fii și doctori, așa, nu prea le plăcea. Adică cum să-ți placă de un asemenea om când nu vezi cum se văicărește? Ridicați-vă puțin înșezut. Dar până atunci, dacă era ceva, să-și ia canal. Căști! Deci nu avea treabă. Dar nu cred că se prefăcea. O depășea prefăcătoria pe ea. Adică era atât de mult entuziasmată de propria ei suferință, încât era ceva... Era singura laudă cu care se putea lăuda. Și suntem de multe ori niște văicărici în sensul ăsta. Așa, niște... Totdeauna, vai, numai rău a fost, sunt numai rău, numai groaznic. Și nu e așa. Adică trecem pe lângă bine, e ca și cum ai zice, eu vreau astăzi o violetă de Parma să mi se dea. Ai așa, moft, un moft. Vreau violeta de Parma. Și treci pe lângă lanuri de crin, pe lângă trandafiri. Nu contează, tu nu vezi asta, violeta, n-a fost violeta. Dacă nu e violeta, e o suferință și viața nu merită trăită. Mă sinucid. Înțelegeți? Așa să vă închipuiți un om mofturos. Avem câte o idee, astăzi trebuie să fac așa și așa, indiferent că pe lângă tine au trecut oameni care chiar te-au abordat și puteai să vorbești cu ei și puteau să te ajute enorm, nu mă vin cum dată, nu, ai vrut să vorbești nici cu ăla, nu te-ai plecat nici pe ăla care puteai să-l ajuți și care putea să te ajute și el, nu te interesa nimic din ce Dumnezeu ți-a scos în cale și care ți-ar fi fost medicamente, te interesa numai ideea ta fixă ce o aveai de dimineață, trebuie să fac chestia aia. Și stai în contact, distrus, desfigurat, de suferință, de așteptare, de nădejde, de nu știu ce. Lăsând la o parte tot agocalminul ce ți l-a dat Dumnezeu duhovnicesc. Tot nurofenul duhovnicesc. Tot și până și morfina care ți-a dat. S-a dat și morfina la voie de lele îngrozitoare. Zis, luați și morfina. Și nici aia, nici aia, nici aia. Tu vrei piramidonul de la capătul drumului, care oricum nu se mai dă și e scos din catalogul medicamentelor. Și, da, tu, ăla. Și nu te poți ajuta de nimic. V-am mai spus odată, eu m-am văzut în situația asta odată când fiind președinte la scorului, vai, câtă treabă am, câtă treburi, câtă nu știu ce. Și m-am dus să invit părinți de pe la Sibiu și trebuia să rezolv foarte multe. Am plecat de la ora 2 noaptea. Ajung dimineața la Sibiu, vorbesc cu părinții, mă întorc înapoi în Cluj, aici am de rezolvat alte treburi. Și nu îmi permiteam să întârzi o oră în plus sau în minus. Era așa ceva. Și așa a îngăduit Dumnezeu că m-am dus în Sibiu, m-am rezolvat, nu știu ce, cât să mă întorc înapoi, am venit cu un tren personal și am crezut că cobor la Vințul de Jos unde trebuia să schimb, dar am coborât undeva Arpașul de Jos, ceva de genul ăsta. Așa mi se prea departe. Și așa au zis și ăla cu pișcătorul de bilete. Zic, da, de jos, nu știu. Am coborât frumos, era primăvară, înainte de Paști. M-am dus acolo la gară, domnule, prima spune, păi, șoseaua e la Miercurea Sibiului, la 12 km încolo pe jos. Nu venea să crede, am treburi. Nu se poate așa ceva, adică, de ce mi-a făcut mie Dumnezeu una ca asta? Și mi-am permis atunci, sau Dumnezeu mi-a permis să-mi deschid inima spre ceea ce îmi dădea Dumnezeu. Și pe drum, plopii care îmi frunzeau, miei, copii, natura de o frumusețe fără seamă, în care, și doamne, eu nu văzusem nimic tot. Violeta mea de Parma trebuie rezolvată, trebuie... Și mori acolo cu violeta de Parma în mână. Și în jurul tău erau mii de frumuseți, pe care vreun l-ai văzut. Și a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Da, altfel, pentru că ți-ai deschis ochii să vezi în jur. Dar noi nu ne deschidem ochii să vedem în jur. Noi avem ideile noastre, numai asta. Ajunge zile greutatei. Cu ceea ce îți dă Dumnezeu atunci în ziua aceea, multe bunătăți pe care tu ai trebuit să-ți deschizi ochii să le vezi, nu numai că se suprimă sau devine antidot a tot răul pe care îți revarsă oamenii sau lumea asupra ta, devine și antidot și prisosește și mai rămâne și pe deasupra. Adică nu știu cum să vă spun. Nu-i că mi s-au luat 2 kg de făină, Dumnezeu îți dă de pui în loc și mai pui și cu vârf și mai rămâne și îndesat făină, știți? Așa să vă închipuiți. Dar omul pe lângă că nu vede în jur lui frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu și nu-l interesează lucrarea lui Dumnezeu cu el, că Dumnezeu lucrează altfel, se mete oameni, se mete situații, se mete peisaje, se mete... Tu nu te interesează lucrurile astea, tu ai treburile tale fixe. Și așa cum au avut preotul și levitul, care nu s-au oprit lângă așa, drept în față. Și Nu numai că nu te interesează, ci pe lângă o travă asta pe care o înghiți a lumii din ziua aceea, mai atras și o travă a zilor următoare. Ajunge zile răutate, adică nu vă îngrijiți de ziua de mâine, zice Dumnezeu. Adică omul zice, da, mâine ce voi face? Sigur voi muri în chinuri, sigur mă voi îmbolnăvi, sigur voi fi bolnav de cancer, sigur voi fi singur, sigur nu mă voi căsători, sigur nu știu ce, sigur vor cădea dinții, sigur nu știu ce, sigur maică mea o să fie supărat, sigur. Toate fricile astea, toate îți vin acolo și pe lângă o travă a zilei se adaugă și toată trava aia și, cum zicea cineva, o doamnă care tot timpul o certam că își asumă, nu vedea nimic din bunătatea lui Dumnezeu și numai relele, s-a întâmplat aia. Și ziceam, Doamne, dă-i de înțeles, dă-i, descopere-i că greșește așa, că na, la mine n-ascultă. Și a venit într-o zi doamna aia, știi ce mi s-a întâmplat? Mergeam pe stradă, așa, încruntat, tulburat, cu vai, greutate, cât necaz, cât am pățit și mâine, ce vai, ce voi mai păți și poi mâine, vai! Și a oprit un om, bine îmbrăcat și a zis, dar ce-i cu dumneavoastră, doamnă? Păi ce să fie, zicea? Păi dar parcă pe cărați noastră toate problemele lumii în spatele. Aveți o față, ziceți că ce să nu... Dar ce ați pățit? Chiar să gândim, ce am pățit? Dar chiar așa, adică ce a pățit chiar așa încât să... Așa. Și Dumnezeu mai presus de puterile noastre omenești i-a descoperit așa, în felul ăsta și chiar a început să-și pună până, da, Dumnezeu, eu prea mult, ce tot fac eu? Adică, hai Dumnezeu, mă mai liniștesc puțin, că pe alea am luat o razna. Și chiar așa e. Adică Dumnezeu vrea să ne spună, măi, ajunge zilei greutatea, ca și mai zice, ajunge medicamentul de astăzi, ceanura de astăzi, o va anihila tot binele pe care ți-l dă Dumnezeu și mai rămâne și pe deasupra. Lasă! Tu mulțumești Dumnezeu și fii bucuros pentru ce îți dă. Nu, vreau și mâine, ce va fi mâine? Vai, ce va fi mâine, ce greu va fi mâine, cu ce mă voi îmbrăca, ce voi mânca, cum voi dormi, unde voi dormi, cu cine voi dormi? Și măcar dacă ar avea o putere gândurile tale, că dacă mă gândesc mult, 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 se rezolvă. Nu se rezolvă nimic, se rezolvă ceva. Ești mai stresat, mai tulburat, mai terminat, mai nu știu cum și chiar atrage asupra ta toate răutățile pentru că un asemenea om atrage asupra sa bolile, că un asemenea psihic își distruge puterea de rezistență a organismului, că un asemenea psihic nu atrage niciun prieten să rămână cu tine și zici tot, Doamne ferește, ăsta e sugător de energie, pleacă măi, deci pleacă de ei. Adică cu un asemenea, cine vrea să stea cu asemenea om? Cine vrea să stea? Cine vrea să stea numai lângă cel care toată ziua, orice îi zice, știți cum mi-a zis părintele din Muntele Athos, că m-am dus cu asemenea caz la el, i-am zis, părinte, orice își zice, totul e spre rău, tot nu vrea, nu se îndreaptă cineva, ziceam de cineva. Orice își zice, o ia spre rău, o înțelege rău, nu. A zis, lasă-l, părinte, că-ți mănâncă inima. Nu are rost, lasă-l. Că tot vărsam acolo. Uite cât bine, nu știu ce. Îți dă Dumnezeu. No. Nu e, unde-l vezi? Cum nu-l vezi? Mai turnăm o găleată. No. Atunci n-ai ce face. N-ai ce. Dacă omul nu vrea să vadă, lasă-l. Deci lângă asemenea oameni nu poți să stai. Nu poți să stai. Că o iei tu razna, nebunești. Nu poți. Ajungi și tu la limita... Suge tot în jur și nu îi folosește la nimic. E ca o culoare neagră. Negru atrage toată lumina și el rămâne tot negru. Știți? Degeaba. Numai că se încinge așa ca în focurile iadului, dar rest nu. Cum se încinge negru la soare? Dacă aveți o întrebare. Da, să nu uit o problemă. Cineva, un băiat, Dan Nicolae, a plecat, care e orb. S-a căsătorit aici la noi la biserică cu o altă fată oarbă. Amândoi orbi și acum ea e însărcinată și s-ar putea să aibă un copil care ei zic că sunt itămăduirea lor, că el nu va fi orb și o să aibă grijă de ei. Se gândesc ei să le puțin. Ei o duc greu. Și are rochie de mireasă. A cumpărat cu 7.000 de euro și vor să o vândă ca să aibă cu ce trăi. Și se gândesc să o vândă cu 5 milioane, dacă are cineva nevoie. Știu că e absurd și cine, na, nu prea merge. Dar totuși, dacă vă gândiți și știți la Flavius, sau și dacă nu vreți să cumpărați rochia de mireasă, dar vreți să ajutați cu ceva, ajutați la Flavius. Da.
Care este magazin de rochii de mireasă și poate ajut acolo? Vreți să scrie vreo piesă, să facă vreo chestie. Magazinul de rochii de mireasă.
Vă știu cu Flavius, Flavius cu Nicolae, nu știu ce, nu știu. Da. Da, se poate și așa, dar nu, că nu prea cred, nu prea cred. Părinte, cum trebuie să se roage cei care au trăit în desfrânare, dar și-au dat seama de gravitatea păcatului, l-au spovedit și s-au străduit să ducă o viață curată? Deci cum trebuie să se roage ca să le mai dea Dumnezeu șansă de, la o relație frumoasă trăită, la o dragoste, așa cum trebuie să fie, nu știu ce, nu știu ce. La o familie creștină mai putem avea îndrăzneala, dar cum să nu? Dar orice ai face, tu trebuie să ai îndrăzneala către Dumnezeu, pentru că îndrăzneala nu e pentru că ai făcut tu ceva și te-ai îndreptat și te-ai curățit. Îndrăzneala e pentru că cu cât îl descoperi pe Dumnezeu mai mult, îți dai seama de dragostea lui fără sfârșit și zici, cum să nu? Deci n-ai cum să nu ai îndrăzneală. Ai rușine, ai rușine de ce ai făcut, ai multe, dar îndrăzneală trebuie să ai până la urmă și e singura șansă. Adică, până la urmă, îndrăzneala venită dintr-o credință completă în Dumnezeu, ca Dumnezeu al dragostei, e cea mântuitoare. De fapt, îndrăzneala asta te va și mântui, dar o îndrăzneală venită din credință, din credința că Dumnezeu e dragoste fără sfârșit și că Dumnezeu n-a venit să mă judece, ci a venit să mă mântuiască, că nu zice... Asemănase-vă împărăția celor, zice Dumnezeu, asemănase-vă împărăția celor cu un om care pierde o oaie, care coboară din munți prin văile acelea, prin smârcuri, și el se duce după aia și atât o bate și atât o lovește și zice, unde ai plecat oaie? Unde ai plecat oaie? Dă-i și lovește-o și... Sau zice, sau să fi zis așa pilda. Și coboară păstorul și zice, uite ce oaie rea, că se spune că ea a plecat singură, nu zice că a furat-o cineva. Ea a plecat, cum plecăm și noi, că nu... Nu? Toți am plecat... zburdând spre păcat. Niciunul nu zice, doamne, eu am fost dus cu forța acolo ținut. Toți am zburdat spre păcat, în văile păcatului și nu zice, iar păstorul cu glas blând chemând-o, dar când a prins-o, a ținut-o legată ca pe bisisica și dă-i cu bățul pe ea și dă-i și dă-i. Nimic din toate astea, ci zice, auziți, ce zice, și ăia suntem noi oaia aceea, știți? Deci să vă închipuiți asta. Deci noi am coborât în păcatele cele mari, am coborât în toate răutățile veacului acestuia și Dumnezeu lasă pe toți drepții lui și vine după noi și ne cheamă cu glas blând că cum vrei să prinzi o oaie, nu? După ce iei speriat, prinzi mârcuri, nu zici, vino încoace să-ți arăt eu, nu? Zici, cu blândețe îl cauți. Așa și Dumnezeu, cu blândețe a venit la noi și cu blândețe vine și acum. Numai pe vremea Mântuitorului a venit cu blândețe, iar acum vine cu asprime, că nu mai gata. Și și acum vine la fel. Și nu e o blândețe prefăcută, că numai cum făceam eu cu vitele. Dumana, nu, și după ce o primim de ea, stai așa. Adică, după ce ea fugea 2 km prin toate câmpurile, prin porumb oamenilor, prin sfeclă, prin... distrugea tot. Oricât ai fost tu ca om, așa, după ce o prindeam o legam de un copac și... Asta făceam și acum îmi pare rău, dar biata vacă, ce să zic, nu știu dacă înțelegea sau nu înțelegea, dar așa ar face un om normal. Dar Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu e un prefăcut care zice, vai, te rog, te-am prins, stai așa că... Acum dacă te-am prins, intri în teroarea dumnezeiască. Nu. Nu, ci Dumnezeu dacă te prinde, te iartă. Și nu se explică necazurile sau ispitele care le aveam acum pentru că ai făcut atunci, Dumnezeu acum ți le dă. Toate le vei trage. Nu e adevărat. Nu se explică așa. Nu se explică așa. Și Dumnezeu te iartă și de-abia așteaptă să te ierte. Și numai că te iartă și vine după tine și te caută dacă tu vrei să vii la El. El te caută, dar dacă tu nu vei behăi din zmârcul ăla de unde ești sau nu vei striga ajută-mă ca Petru din ape, nu. Deci dacă nu ești colaborarea omului, nu te va găsi Dumnezeu sau nu vrea să te găsească fără voia ta. Și din momentul în care tu strigi, Doamne ajută-mă, și asta e singurul lucru pe care cere Dumnezeu, să strigi cu tot sufletul, să chiar vrei să te întorci acasă, Doamne ajută-mă, Dumnezeu te ridică și numai că te ridică și zice și te târăște așa ca pe un, no, păi hai cu mine și te târăște și tu știți cum cazi și zdrelești genunchi și iară și te prinde așa ca de șaua calului și fugi după el dacă reușești bine, dacă nu mergi târâși. Și te ia pe umerii lui. Știți? Deci te ia pe umerii și o ia pe umerii săi și o aduce înapoi. Adică nu există tratament mai bun decât atât. Cine poate să... Ce om ar face mai mult decât atât? Cine poate să facă mai mult? Și Dumnezeu face așa. Și atunci, pentru întrebarea asta, că cum trebuie să se roage cei care... Bineînțeles că trebuie să-și aducă aminte totdeauna, ăsta sunt, asta am făcut, nu mă iluzionez că sunt altcineva, sunt vechiul om, numai că acum sunt pe umerii stăpânului, acum mă duce el. Deci asta cumva să nu ne iluzionez, dar eu eram curat și ne întina de la început și eram un drăguț. Au fost niște situații complicate care m-au dus la... Dar eu, diverse. Dacă încep să zici așa, e ca și mai sta pe umeri să pune și zice, dă-mi drumul că mă duc, eu umblu, eu, pot, domne, dar e puterea mea. Păi îți dă drumul și s-ar putea să te duci iară, e, în jos, acolo. Știți? Deci să nu încep să zici că tu ai făcut, tu ești așa de totdeauna. Nu ești așa. Să ai rușinea și să ai puțină, măcar atât puțină credință și dragoste să zici, Doamne, Tu mă duci pe umerii Tăi. Dacă sunt acum ce sunt și sunt în biserica, dar sunt pentru că mă duci Tu. Nu pentru că eu sunt vrednic și eu nu știu ce. Eu m-am lăsat, m-am îngăduit totuși să Te las. Știți? Dacă nu-și pierde omul asta, asta e smerenia. Dacă nu-și pierde smerenia asta, nu va cădea. Nu va cădea. Și Dumnezeu îl va duce pe umerii Săi până la staul cel mare. Și nu este loc mai ferit de răutăți decât umerii lui Dumnezeu. Părinte, cu omul acela care e veșnic nemulțumit, așa cum ați spus adinauri, care nu vede darul lui Dumnezeu și numai dorințele lui le vede, chiar nu se mai poate face nimic, acela nu mai are șanse, ba, dar el singur trebuie să înceapă șanse, el singur trebuie să iasă din starea asta, el singur trebuie să înceapă să zică, mă, dar hai să faci ca părintele Porfirie cu acel teolog nemulțumit. Era un teolog nemulțumit, care nu avea încredere în Dumnezeu, care zicea, da, poate că nu există Dumnezeu, dar poate că... Toate le vedea în sensul negativ, în sensul întunecat. Și părintele a zis, hai să facem un experiment, tu să scrii toate dovezile tale că Dumnezeu nu ar exista și eu scriu toate dovezile mele că Dumnezeu ar exista. Dar și tu, dacă ai vreo dovadă că Dumnezeu există, scrie-le pe partea mea și eu scriu pe partea ta. Și a scris unul la altul, unul fiecare. Și până la urmă, coloana cu Dumnezeu există era mult mai lungă. Și teologul a recunoscut, da, sunt mult mai multe dovezi că Dumnezeu există decât că nu există. Tot nu. Dar tot așa, îi sfătuiesc pe acești oameni să scrie așa într-o zi. O zi obișnuită. Toate zile, toate perioadele, toate greutățile mele cu adevărat din ziua asta și toate bunătățile pe care Dumnezeu le-a dat în ziua aceasta. Și scrie. Astăzi am la serviciu. Un om a fost mânios la un moment în ziua de, la ora de, a venit și a zis trei vorbe rele. După aceea vorbe bune, oameni liniștiți, oameni calmi, cât o fi fost? Sau oameni care nu s-au avut treabă și că l-au venit și au zis, dați-mi și mie aia, nu știu ce. Sunt, o să vezi, dacă ești sincer cu tine însuți, că adevăratele momente grele ale zilei nu sunt mai mult de 2-3. Nu sunt mai mult de 3. Dacă tu le faci capete de pod și te mândrești și dacă mi-a zis mie și transformi ziua într-un coșmar, că de ce mi-a zis și cum mi-a zis, păi lasă-l uita la mine și m-am uitat la el și el. De ce s-a uitat la mine dacă eu m-am uitat la el? Și chestii de genul ăsta aduse la absurd. Că transformăm totul în rău, asta se poate. Dar tu sincer să zici. Și după aceea au fost ore întregi în care ai pățit ceva. Soarele cum a pătruns în prăvălia ta? Era frumos. Nu, asta soarele e problema mea. Da? De ce nu e problema ta soarele? Dar de ce nu e problema ta da, păsărele ai auzit? Am auzit când au frumos. Dar nu asta e problema mea. Dar de ce nu e problema ta? Da, susurul râului când ai trecut peste ale auzit? L-am auzit. Dar nu e problema. Ba, da, e problema ta. Da, ai auzit și susurul râului, ai auzit și păsărele, ai auzit și soarele, ai văzut și soarele, ai văzut și oameni buni, ai văzut și oameni care ți-au zâmbit, ai văzut și multe și ai fost liniștit și dacă te duci și stomacul te duci vreo 20 minute, restul nu te-a durut. De ce nu vezi și părțile bune? Multe. Și o să vezi că le-s infinit mai multe decât părțile. Dar relele, toate ziua, le punem într-un vârf de băți. Uite relele, ca și cum ai pune lenjeria ta murdală în vârful vârfului și zici, uitați, oameni buni. E rușinos. Da, și cele bune, steagul curat, nu-l ridici în vârf să zici, uite, domne, ce zi frumoasă am avut, uite, asta este ziua mea. Nu, mizerie. Ăsta, deci au fost astea trei lucruri. Și te duci pe casă cu alea trei în vârf de băți, deci au fost astea trei zile în lucru, nu, așa suntem. Să facă cineva experimentul ăsta, să vedeți. Părinte, sunt zone ale pământului unde ziua și noaptea și anotimpurile se succed altfel decât la noi. Da, totul se succed și sunt anotimpurile. Sunt, de aceea și zice, n-a zis Dumnezeu vara și iarna, n-a zis vara, toamna, primăvara și iarna. Nu va mai înceta niciodată, pentru că în zonele calde sunt un anotimp rece și un anotimp cald, un anotimp ploios și un anotimp secetos. Și într-un fel, și în Israel, ei nu au patru anotimpuri, ei socotesc au două, unul mai cald și unul mai rece. Dar tot așa numesc, vara și iarna. Chiar dacă ăla iarna e ca la noi vara, înțelegeți? Nu contează asta, dar iarna, e mai frig, nopțile pot fi mai friguroase, nu știu ce, nu știu cum. Așa. Da. Așa, să știm mai repede, că data trecută, duminică, am stat prea mult și cred că nici n-am mai prins autobuze, nimic. Putem spune în tata noastră pentru bunicul meu Vasile, care se recuperează după un atac vascular cerebral. Dumnezeu să ajute. Se caută persoane care să ajute o tânără ce nu aude și nu poate vorbi. Să o ajute din când în când în relațiile pe care le are cu primăria, locul de muncă, asociația de proprietari, etc. Pe seara de contact, Anca. Anca Mureșan, nu? Da. Și cred că de obicei ea cunoaște prin Asociația Femeilor Ortodoxe și oameni chiar buni și cumiți. Deci nu mă închipuiți că o duceți la fata asta și vine fratele, ce caută aici, ce caută aici. Adică nu vă închipuiți că e o situație așa difuză și tu ce să... Nu, deci e bine. Dacă ajutați, faceți un mare bine pentru omul acesta, sărăcuțul. Părinte, vă rog să anunțați că doresc, așa, asta e cu rochia. Și cam asta e. Dacă mai aveți o întrebare... Ah, o să ajungem acolo. mult de spus. Într-un fel e pus în oglindă cele două înțelesuri ale munților. Munții patimilor, munții mântrilor noastre, munții... tuturor patimilor noastre, mai ales al mândriei și al bățoșeniei noastre, că suntem oameni, suntem deosebiți, suntem mai pomeniți. Și muntele lui Dumnezeu, care nu zice muntele lui Dumnezeu, care e mult mai înalt, și nu era mult mai înalt, muntele Vasanului nu e mai înalt, sau muntele Sinaiul nu e mai înalt, munte, zice, dar totuși toți ceilalți munți împismuiesc muntele acesta lui Dumnezeu. Adică muntele slavii lui Dumnezeu, muntele în înțelesul lui bun. Și să știți că un om care trăiește în Dumnezeu, un om care are liniștea lui Dumnezeu, e pismuit de ceilalți oameni. Cel mai bun caz îl numesc așa un fel de sărac cu sufletul, cu Duhul, că uite ce senin și fericit e. Ce știe el. Da, și îl tratez de așa al doilea parte. Aștia, nu știu, habar n-au. Creștinii ăștia sunt așa alieni, babyface. Și este oameni preocupați, noi ducem greu lumii în spate, nu știu ce. Și atunci, dar să știți că pe acești oameni liniștiți al lui Dumnezeu, care sunt deja pe muntele lui Dumnezeu și care au alte liniște, care nu vine de la lumea aceasta, ci de la Dumnezeu, sunt pismuiți de ceilalți, care greu găsesc de odihna și liniștea. Oricât ar încerca ei din patim și la un moment dat îi se pare că am ajuns la fericire. Peste două zile, ceartă, scandal și nu știu ce. Nu e fericirea, e cu altul. Merge, am ajuns la fericire, nu e, cu altul. Nu e nici cu ăsta. Și tot așa și nu ajung la fericire, aceea și pismuiesc în un fel liniștea aia constantă a celor care totuși l-au găsit pe Dumnezeu. În sensul ăsta. Da. Nu știu ce să zic, e foarte periculos. Pericolul nu e neapărat să îl înțepe pe el așa de tare încât să se zburească tot ce înseamnă creștinism. Deși se poate, pentru că oamenii sunt așa de mândri încât dacă tu, cumva, pentru el, tu ești chipul creștinului și o să zică tot timpul, las că ei știu eu pe creștin. Ei sunt mielușei la vedere. Dar când îți zic ei una și zlovești și sunt plântă cuțitul în inima și își găsesc îndreptățirea ani de zile să zică, nu mă interesează nici creștinismul, nu mă interesează nimic, îi știu eu. Știți, se poate și asta, dar a doua și mai periculoasă este că e ca o taină, dar de fapt e o chestie absolut cunoscută. Dacă, de exemplu, nu mă mimez mânia, vei ajunge om mânios. Dacă nu mă zici, dar zic și eu fumez și eu numai ca să mă prefac că fumez, o să ajung fumător. Dacă orice faci, te face până la urmă și dacă să zicem cu ei cu ironia și ironizezi și iei peste picior și zici, da, asta trebuie să o fac ca să înțeleagă, că nu suntem chiar așa de proști, o să ajungi un ironic și un luător peste picior. Deci poți ajunge să devii tu ceea ce nu vrei să devii. Am cunoscut oameni, părinți mari, care la bătrânețe ajung să zică, domnule, n-am vrut să fiu așa, am zis să fiu așa numai ca să fiu, de exemplu, oameni care s-au dat cu totul în Duhul Lumii. Atâtea îngăduințe au făcut, atâtea, domnule, trebuie să mergem. Eu ca preot trebuie să fiu cu comunitatea mea și la bal, și la spital, și peste tot. Și te duci și stai și cu omul la bal, și stai și pe nu știu unde, mai ales în cele petrecărețe. Și ajunge ăla un petrecăreț și un băutor și ajunge, n-am vrut, domnule, dar am ajuns până la urmă, știți? Adică ceea ce ai făcut, te-a făcut. Tu ziceai că faci pentru un motiv serios, pentru o chestie dumnezeiască. Nu. Și...
Adică e clar totdeauna o să scot lucrul ăsta în față. Și totdeauna asta încerc, cât pot și cât îmi dă putință. Dar
folosirea ironiei sau a umorului, a ironiei nu, a umorului, cum ziceam altul, că umorul e necesar pentru mântuire, atât de, trebuie să ai o măsură duhovnicească foarte înaltă și o acoperire de rugăciune pentru cei oameni pentru, cu care faci umorul ăsta, încât să fie folositor. În general, la măsurile noastre, el nu e decât înțepător, cum ai zis tu, nu știu, rău pentru ei și nu se vor folosi. V-am dat odată exemplu unui ironii bune în altul Bartolomeu când zicea că într-o cameră la închisoarea din Aiud venea șeful închisorii și zicea: ce bă, vă plângeți mă, că ăștia sunt o săraci, mă doare, vreau la carantină, vreau nu știu unde, domne, murim, n-avem mâncare, ce bă, n-aveți mă, tu ce bă ai mă? Și zicea: am cu tebe ce unul. Și eu, mă, uite, dușesc toată ziua. Nu știu. Tu, mă doare spatele. Pe mine mă doare, mă dovolesc toată noaptea, mă, de durere, mă, tu ce ai? Și tot așa, și eu. Și când ajunge la unul mai deștept așa, zici, eu sunt prost. Și eu sunt. Ce ai zis? Și adică e o ironie, e un umor folositor, a tonifiat starea tuturor din... Toți au râs, ei care toată ziua stau ploștiți acolo. Și încă săptămâni de zile au râs toți pe ascuns, așa că... Da, ce-a zis omul, ceva rău? A zis ceva rău el? Sunt prost, nu, pe că asta e boala mea. Da, l-a obișnuit cu și eu, a zis și eu. Și... Da, e foarte greu. V-am spus că în altul, e printre puțini oameni în altul Bartolomeu care avea acest dar al de a te mustra fără să te supere. Ceea ce e rarisim, deci e rarisim. Dar avea și o mare dragoste, deci fără dragostea asta așa cumva cu care te ocrotea și cu care se uita la tine. Și pe, nu, n-ar fi putut să facă asta. Și am trăit-o de multe ori în care te mustra și râdeai și plângeai în același timp. Râdeai de... Nu râdeai, erai senin de bucuria de a fi el și de a fi lângă el, dar în același timp plângeai de ce spunea. Greu de spus, e complicat și oamenii ăștia sunt rarisimi. Eu n-am mai întâlnit alt om, probabil că mai sunt, dar nu i-am întâlnit eu să fiu alături de ei. E foarte greu să fie așa, foarte. Și atunci nu știu dacă putem noi să apelăm la calea asta decât... Da. Nu știu ce să zic. Da, dacă mai aveți o întrebare sau ceva, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, să-ți iasă numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de tot rău.
Ca de-a este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mai.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește pe numele Domnului Părinte Bucurinteanu.
Pe rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.